Asante ndugu Neville. Habari za asubuhi jamani. Ni vema kuwa hapa leo maskanini. Nami niliwazia labda kama nilimfanya ndugu Neville kuzungumza asubuhi ya leo, ningejaribu usiku wa leo. Halafu basi nilikuwa nikirejea nyuma basi kwenye somo moja la shule ya Jumapili kwa ajili ya asubuhi ya leo. Na nini? Bwana akipenda tutajaribu kuwa na somo hili la shule ya Jumapili. Sasa imekuwa majuma mawili sasa yapata tangu nilipoingia. Nami nimekuwa na wasiwasi sana kama mlivyofahamu ya kwamba huko hudumani nilichoka sana sana wala nisingeweza kuendelea zaidi. Ndipo basi ikanibidi kurudi kwa mapumziko kidogo tu. Nami nilichukua kama siku tatu huko Wolf Creek Dam huko chini Kentucky mahali nilipozaliwa. Nikawazia, lo, ninajisikia vizuri sana sasa, niko sawa. Basi nikarudi nyumbani na jambo la kwanza kunikabili usoni lilikuwa ni namna fulani ya jambo la kiserikali pamoja na kodi ya mapato. Nilishuka mpaka chini kabisa tena. Kwa hiyo nikatambua itachukua zaidi ya juma moja ama mawili kupumzika kabisa. Nayo huduma yangu iko karibu kubadilika sasa. Na sina mikutano iliyopangwa. Na hiyo ndiyo sababu kwa namna fulani nilikuja tu kando na nikawaza. Na sasa kwa majuma machache yajayo nitapumzika tu mapumziko kamili na kumngojea Bwana. Na wengi wenu ninyi watu hapa ndani ambao ni watu wa zamani ambao mmekuwa nasi kwa muda mrefu sana, nakumbuka ya kwamba kile Bwana ametuambia, yeye siku zote amefanya yale aliyosema angefanya. Kumbukeni wakati hapo mwanzoni kabisa kanisani hapa, ile asubuhi tulioweka lile jiwe la maskani, jinsi ambavyo yeye imeandikwa na iko kwenye jiwe kwenye ule ukurasa mtupu wa Biblia yangu. Asubuhi hiyo lile ono kuu lilisema, hii sio maskani yako. Ilisema, iko wapi Bwana? Akaniweka nje chini ya anga. Ndipo sauti ikaja, nami nikaangalia nikaona misalaba mitatu, kitu kama hicho, miti na tunda lao kadhalika. Najua kile hilo ono lilicho, limeandikwa kwa miaka kadhaa. Wakati nikikichukua hivi majuzi, kitabu cha zamani kule juu, ikisoma baadhi ya mambo ambayo Bwana alikuwa ameyasema, yaliyotabiriwa, tayari yametukia, juu ya upuuzi huu wa vijana, na kuhusu jinsi ambavyo vita vingetokea, na mambo hayo yote yametimia. Mambo mawili tu yamesalia katika moja ya unabii huo mkuu. Hayo ni kwamba magari yawe barabarani yenye kitenza mbali, yakionekana kama yai, ila tu huliendeshi, linajiendesha lenyewe. Kisha kutakuwako na mwanamke mashuhuri atakayeinuka, maana Marekani ni taifa la mwanamke. Nalo litanini, mwanamke mashuhuri atainuka na kuwa rais ama kitu kama hicho katika taifa hili. Ndipo kutatokea maangamizi kamili. Taifa lote litaangamizwa. Na kwamba ninabashiri, sasa hili si Bwana anayelisema hili, hilo lingine kuhusu mwanamke, hilo ni Bwana. Lakini nilibashiri katika mwaka 1933 ya kwamba ulimwengu ungeyafikia maangamizi kamili kabla ya mwaka wa 77. Kwa hiyo, sikujua wakati ya kwamba walikuwa na kitu ambacho kingeweza kuuangamiza kama walivyo nacho sasa, bali nililiona hili taifa katika maangamizi kamili. Visiki tu vya miti na vitu kama hivyo vimesalia. Kwa hiyo, yanakuja. Na kama mambo haya mengine yote yametimia kama vile tu yeye alivyosema, hilo pia litakuwa. Ni kama tu vile yeye alivyosema katika maandiko hapa, yale yeye asemayo, iwapo Kristo alikuja mara ya kwanza, yeye atakuja mara ya pili. Na mambo yote aliyosema yatatimia. Basi tukiliona hili barabara na tukijua ya kwamba sisi ni namba yetu iko karibu kabisa kuitwa kama taifa, tukijua ya kwamba kanisa liko karibu na kunyakuliwa kwake, inausisimua moyo wa mhudumu ama mshirika yeyote kujua ya kwamba tuko katika siku hii na wakati tunamoishi. Ndio wakati ulio mkuu zaidi ambao mtu yeyote aliwahi kuishi duniani ni sasa hivi. Hiyo ni kusema kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo, hakika, ninayatamani maombi yenu. Ndipo basi nikaona humu maskanini na nikaona kwamba walikuwa watakuwa na marudio fulani ya uchaguzi na kila kitu kanisani kwa baadhi ya halmashauri na kadhalika. Nalo kanisa lilihitaji mkutano mdogo, kuchochewa kidogo. Nanyi siku zote mmekuwa wema kwangu na kunibariki. Na mimi kuwa mahali hapa inaonekana ilikuwa ni baraka kwenu. Nami nina hakika kuwa pamoja nanyi kumekuwa ni baraka kwangu. Nanyi siku zote mmekubali yale niliyosema kwamba ni kweli, jinsi nilivyoliona kwa njia ya Mungu. Nami nathamini hilo. Kwa hiyo basi nilianza kuja, kisha ilikuwa nitafute kujua na kulinyosha kanisa letu katika halmashauri zake, halafu kwa ajili ya uchaguzi na kadhalika. Ndipo basi niliwazia baada ya hilo, nilitoka nikapumzika kidogo kabla sijarudi hudumani tena. niwekeni miongoni mwenu. Sasa, si kwa ajili ya watu wa nje, ni kwa ajili ya maskani hii. Tunataka mkutano na maskani hii, usudi kila kitu na kila kosa, mambo yote ambayo yamekuwa yakiendelea, na labda hisia ndogo ndogo mmoja kwa mwingine, hao, nitamchukua kila mmoja wao na kuwaleta uso kwa uso kabisa. Kwa hiyo kama hutaki kukabiliana na hilo, afadhali uondoke nchini, maana utakabiliana uso kwa uso na kila mmoja ya hayo, kama tulivyozoea kufanya hapa maskanini. Na yote yatanyoshwa kwa sababu sisi ni ndugu na dada ambao tumemega ushirika ule mwili wa Kristo kwenye meza ya baraka. Wala si kitu ila ni ibilisi ambaye angefanya chochote ambacho ni kibaya na angesababisha hisia ama kurarua ama chochote kama hivyo. Nami ninamchukua ndugu yetu Neville, nasi tutaenda mahali hadi mahali na kuwaleta watu kwa watu pamoja mpaka ile maskani ya kale irudi imeimarishwa tena, imesimama tupate kuendelea kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa hii ni sababu ya kusema jambo hili, ni kwa sababu liko na kundi letu dogo hapa asubuhi ya leo. Na sasa naenda kupumzika kidogo, alafu nirudi upesi niwezavyo. Kisha natarajia kuondoka kwenda hudumani tena. Ndipo wakati huu, Bwana akipenda, ninataka kuchukua kile kidogo ambacho tumekusanya kwa njia ya fedha na kadhalika, yangu mwenyewe huko nje kwenye mpango huu wa umishinari wa inchi za kigeni, nami nijinunulie hema jipya na vifaa vipya niingie hudumani, sio kanisa hadi kanisa, bali kwenda kwenye mikutano yetu wenyewe. Sasa sio kwa dharau ndugu ambao wamenialika, ambalo ni zuri sana, lakini zaidi sana unakuta mikutano hii mikubwa, wao husema utakuwa kule, ipo basi marafiki wako wote wanakuja, na halafu kuna kupiga debe kwingi kwa ajili ya pesa. Inawafilisi hao watu sana. Ndio kwanza nianze kuliona jambo hilo, mnaona? Kwa hiyo hilo si sahihi. Tunataka kuwa na mahali ambapo tunaweza kuwaleta. Si lazima ulete pesa zako. Njoo tu wewe mwenyewe na kumtumikia Bwana. Unaona? Na kwa hiyo sasa, nayo huduma yangu imebadilika sasa hivi. Nakumbuka wakati nilipokuwa nikishika mkono wa mtu na kusimama tu hapo, naye Bwana angeniambia mimi shida ilikuwa ni gani. Nasema, basi itakuwa utajua siri ya moyo wa watu. Kila mmoja wenu anajua hilo limetukia kikamilifu kabisa jinsi alivyosema. Sasa, hii ndio hatua inayofuata ambayo imetabiriwa na kubashiriwa, ambayo itakuwa iko juu sana kuliko nyingine yoyote, unaona? Nayo sasa hivi inabadilika. Na hiyo ndio sababu shetani ananishambulia kwa kodi ya mapato, akijaribu kuniambia serikali ya kwamba ninadaiwa kodi ya mapato kwenye kila senti niliyopata kama mhudumu tangu miaka 27 iliyopita nilipoingia hudumani. Sivyo, maana zilipitia kwenye kanisa hapa. Mimi ni mdhamini wa kanisa hili. Hiyo ni kweli kabisa. Liko kwenye kumbukumbu hapa. Kwa hiyo basi, kama mimi ni mdhamini mweka hazina wa kanisa hili, basi hakuna kitu ulimwenguni serikali haina uhusiano wowote nalo. Hawalihoji kanisa, wananihoji mimi nikiwa ni mweka hazina wa kanisa. Nao wadhamini wametia sahihi karatasi iliyo kwenye benki huko ya kwamba fedha zangu zote, badala ya kuwa na wakfu wangu mwenyewe, nilizipitisha kwenye kanisa langu hapa, maana bila shaka ni wakfu kwa vyovyote vile. Na kufanya hivyo hunisaidia kutolitoroka kanisa na kuliacha na kuendelea huko nje na pasipo kuwepo kitu chochote hapa, baada ya mimi kuahidi watu kwamba ningerudi kanisani wakati baada ya wakati na kuwasaidia. Hiyo ndio sababu nililiweka jinsi hii, kwa sababu niliwaahidi ninyi watu. Hiyo ndio sababu ninakaa nalo namna hiyo, badala ya kuwa na mtu binafsi. Ndipo kama ukifanya hivyo, inalitupilia kwenye dhehebu, nami ninalipinga dhehebu kwa dhati. Kwa hiyo nitalidumisha jinsi tu lilivyo mikononi mwa Mungu, ili tuweze kusonga mbele kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa asubuhi ya leo, tunataka kulisoma neno hili la kale lililobarikiwa na kuamini. Sasa nataka kusema pia, ninamuona ndugu Egan na wengi, baadhi ya wadhamini wameketi hapa baada ya kufanya mkutano wetu wa wadhamini hivi majuzi usiku. Ni kweli nilitangaza hadharani mbele ya kanisa ya kwamba kila mmoja wenu nyote si wadhamini walioteuliwa tena, nyinyi ni wadhamini waliochaguliwa, nalo jina lenu liko kwenye vitabu. Vema, na sasa watafanya uchaguzi mwingine wa mashemasi na kadhalika. Na ndugu Neville ni atawaita hao mara baada ya ibada hii. Vema, na kwa ajili ya mweka hazina na kadhalika, tunapoliweka sawa kanisa, kuifanya misingi yote tayari, ndipo tunaweza kuwa na uamsho unapokuja. Sasa, kabla tu hatujazirudia kurasa hizi hapa kwa ajili ya somo letu la shule ya Jumapili kwenye neno hili kuu la Mungu aliye hai, hebu na tuviinamishe tu vichwa vyetu dakika chache tunaponena na mwandishi wa kitabu hiki. Sasa tuweke kando kila wazo, kila kitu kilicho kinyume wafanya msiwe na baraka, na tuombe.
most holy and righteous God, into thy blessed august presence we come.
Mungu aliye mtakatifu sana na wa haki, katika uwepo wako adhimu tunakuja sasa tukikutolea wewe maisha yetu na nafsi zetu na miili yetu na ibada zetu na vipaji vyetu na yote tuliyo nayo tunayakabidhi kwako.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would.
Basi unapotuangalia sisi Bwana, ukiweko na dhambi yoyote dhahiri na isiyoungamwa, tungekuomba wewe ee Bwana Mungu, ya kwamba wewe utaitumia damu ya mwana wako Yesu mahali kama hapo. Kwa kuwa tukitambua ya kwamba sisi peke yetu hatujitoshelezi, na hapo haiwezekani sisi kujikimu wenyewe.
But we rely completely upon his precious blood and his grace to apply to our account.
Bali tunategemea kabisa damu yake ya thamani na neema yake kutumiwa mahali petu, kusudi sisi wenye dhambi tusiostahili tuweze kuja kwa ujasiri siku moja mbele zako, tukileta mbele zetu damu hii ya Bwana Yesu, ambayo wewe katika nyakati zilizopita umeitambua kuwa ni damu ya mwana wako wa pekee, na umefanya ahadi kwamba kupitia yeye, kama tukizikiri dhambi zetu, tutahesabiwa haki kwa neema yake.
And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake, any sin of trespass.
Na sasa tungeomba Bwana ya kwamba wewe utatusamehe kosa lolote, dhambi yoyote ya makosa ama ya kuachilia makosa, kwamba kama wazo lolote ovu limeichoma nafsi yetu kwa mishale yenye moto ya ibilisi, kwamba wewe utaondolea mbali huyu adui wako muovu na wa watu wako. Nasi tungeomba ya kwamba wewe utamtuma Roho Mtakatifu alishike neno kwenye wakati huo tunapojitolea kama vyombo, kwamba unene kupitia sisi na kusikia kupitia sisi neno lako.
And may we in return receive it as from thee. And leave this place today.
Na ujalie sisi nasi tulipokee kama kutoka kwako, na kuondoka mahali hapa leo hii tukijisikia ya kwamba tumewekwa sawa tena kwa huduma ya Kristo, mpate kustahili vema zaidi kwa ajili ya ibada ya usiku wa leo na kesho, kwa sababu ya kuzuriwa na Roho Mtakatifu. Wabariki ndugu zetu kila mahali, makanisa kote ulimwenguni ambayo yanalishikilia neno la uzima katika siku hii ovu. Tunajisikia kwamba hakuna wakati mwingi uliosalia wa kufanya kazi, kwa kuwa usiku unaingia upesi. Mawingu ya vita yanaelea tena.
And we pray that you let us work as never before.
Uovu umekaribia, nasi tunaomba ya kwamba wewe utaturuhusu tufanye kazi kuliko hapo awali. Pumzisha miili yetu iliyochoka Bwana, na ututume turudi vitani. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Bwana Yesu, na kwa ajili yake tunaomba. Amina.
As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews.
Tunapofungua asubuhi ya leo Biblia kwenye mlango wa 11 wa kitabu cha Waebrania. Jumatano usiku tulikuwa tukizungumza juu ya mlango wa 7 wa kitabu cha Waebrania juu ya Melkizedeki akiwa bila baba na bila mama, bila mwanzo wa siku zake wala mwisho wa maisha.
And I thought maybe this morning it would be a
Nami nikawazia labda asubuhi ya leo ingefaa kufungua tena kitabu hiki cha ajabu, kwa kuwa tunayo misingi ya yale tunayotaka kusema katika masomo ya hapo awali.
And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into
Basi tukiruka mlango wa 10 na mlango wa 9 ambao ni sheria za kutoa dhabihu, ungefikia mahali pa imani. Basi hapa katika kitabu cha Waebrania mlango wa 11 na kuanzia kifungu cha 23 tunasoma hivi.
By faith Moses when he was born was
Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme.
By faith Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
Kwa imani, Musa, alipokuwa mtu mzima, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, na kwa kuwa aliyatarajia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeweza kuonekana.
I want to take the subject this morning, choosing by faith.
Ninataka kuchukua somo asubuhi ya leo, kuchagua kwa imani. Nami nataka kuchukua kwa ajili ya somo hayo maneno matatu ya kwanza ya mlango wa 23, kwa imani Musa.
And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith.
Basi kuchagua kwa imani, karibu kila kitu tunachofanya inatubidi kuchagua kwa imani. Na yote tunayoona ya kwamba Musa alifanya, yanayostahili kurudiwa, yalikuwa ni kwa imani, sio kwa kutazama, bali kwa imani.
And the reason that I have selected this morning for the church in this state has been,
na sababu ya mimi kulichagua hili asubuhi ya leo kwa kanisa katika hali hii imekuwa kwamba katika nini zetu, hata shule zetu na kote kote, tumekuwa na mafundisho mengi sana ya kisayansi. Kwa sababu ya jambo hili, tumewaondoa watu kwenye imani.
Now, faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And if we
sasa, imani haithibitishwi na sayansi. Imani ni kile sayansi haioni. Nasi, kama kamwe tukiipoteza imani hii kuu, basi tuko gizani kabisa. Hiyo, haidhuru tumeelimishwa vizuri jinsi gani, jinsi tungeweza kulielezea neno la Mungu, kuistahilisha njia yetu ya kuamini.
There is no way to ever please God only by faith. The scripture
kamwe, hakuna njia ya kumfurahisha Mungu ila kwa imani. Maandiko yanaliweka waziwazi hivyo, na ni kwa imani. Basi pasipo imani, maandiko yanasema haiwezekani kumpendeza Mungu.
So if faith disagrees with science and science disagrees,
kwa hiyo kama imani isipokubaliana na sayansi, nayo sayansi isikubaliane na imani, hiyo inazifanya kupingana zenyewe. Basi inatubidi kufanya chaguo kama Musa alivyofanya. Kwa imani tunaamini.
Now if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God.
Sasa kama tukipoteza imani, basi maombi yetu kamwe hayatajibiwa na Mungu. Kwa kuwa yeye amjiaye Mungu hana budi kwanza kuamini kwamba yeye yupo, na huwapa thawabu hao wamtafutao kwa bidii. Kwa hiyo kama tukipoteza imani, maombi yetu yanabatilika, hatufiki popote.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith,
kwa hiyo ndio tu tunayoweza kuwazia asubuhi ya leo ni kuishikilia imani. Ndipo kama tukiipoteza imani, matumaini yetu yote yamepotea. Na kama tukiipoteza imani, uhalisi wetu wote wa kiroho umepotea. Kwa kuwa huwezi kuwa na imani katika mambo uyaonayo, kwa kuwa mambo uyaonayo yote ni ya kuharibika.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all.
Kama tukimwangalia mtu fulani mashuhuri, mhudumu mashuhuri, ama kusanyiko kubwa, wote wataangamia siku moja. Na kama tukiliangalia taifa kuu ama silaha kuu, zote zitaangamia siku moja. Ndipo basi hatuna budi kuishi kwa imani juu ya mambo hayo ambayo sayansi haitangazi. Ni kwa imani tunaamini.
Now we lose our glory.
Sasa, tunapoteza utukufu wetu kama tukipoteza imani. Sasa, tukiondokea imani, basi tunalipeleka kanisa kwenye milki ya kiakili. Na mara nyingi imewaziwa miongoni mwa watu ya kwamba kwa sababu kusanyiko lilikuwa kubwa, nao walikuwa na makanisa makubwa, minara mirefu, na watu mashuhuri waliovalia vizuri na kunadhifika na fedha nyingi, hata wangeweza kumudu vitu kama hivyo, sisi mara nyingi tulidhani hilo lilikuwa linaleta uvuvio, kwamba kanisa fulani hili hapana budi limevuviwa.
Or we've often referred to different ministers. Who get out on the field and have
ama mara nyingi tumerejea kwa wahudumu mbalimbali ambao hutoka wakaenda hudumani na kuwa na umati mkubwa, nasi tunafikiri wakati mwingine ya kwamba hizo ni ishara za uvuvio, lakini kwa jumla hiyo si kweli. Huo ni uvuvio wa kibinadamu.
But the real inspiration comes by doing the will of God.
Lakini uvuvio halisi huja kwa kuyatenda mapenzi ya Mungu. Mnaona, iwe ni mmoja ama watu wachache tu, kama ni kanisa kubwa ama kanisa dogo, haijalishi. Kama ni mnenaji mkuu mwenye ufasaha wa lugha ama mtu ambaye karibu hazijui abache zake, haijalishi. Inategemea ujumbe anaoleta, kama umevuviwa na neno la Mungu ama umevuviwa na dhana za kiakili za uvuvio wa kibinadamu. Baadhi ya watu wanaweza kuvuviwa kwa sababu ya mnenaji mwenye ufasaha wa lugha. Hilo halilifanyi sahihi. Wakati mwingine wanavuviwa kwa sababu mtu huyo amefunzwa vizuri sana hata angeweza kuielezea hoja yake. Hiyo haimaanishi kwamba ni ya Mungu. Mnaona? Ni kupitia kwa neno la Mungu lililobarikiwa lisilo na mwisho la milele pekee tunaweza kupokea uvuvio, na huo unatolewa na Roho Mtakatifu. Kwa imani tunaupokea. Sasa tungeweza kuwazia juu ya Musa na wakati huu mkuu wa maisha yake, nasi tusome juu ya kuzaliwa kwake na jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemshughulikia. Lakini ilifika wakati katika maisha ya Musa ambapo ilibidi kuwekwa na wakati wa kuchagua. Kama tukisoma vizuri, tunaona ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa binti ya Farao, naye alikuwa mrithi wa kiti cha enzi, naye angaliweza kuwa Farao anayefuata katika Misri.
So he would notice as he looked around after he had become of age and of accountability, and there would be those slaves working.
Kwa hiyo yeye angaliona wakati akitazama kote, akiisha kuwa mtu mzima na wa kuwajibika, nako kungekuwako na hao watumwa kwenye mashimo ya maji yaliyotwama. Naye Musa wakati alipoangalia kupitia dirisha la ikulu juu ya watumwa wale wale ambao Farao aliwaangalia, bali ilikuwa ni tofauti jinsi gani katika kule kuangalia.
I want to base that thought this morning for a few minutes.
Ninataka kuliwekea msingi wazo hilo asubuhi ya leo kwa dakika chache, na Mungu wa mbinguni alishindilie kwenye kila moyo hapa. Ni jinsi unavyoangalia kitu chochote ndiyo inayoleta tofauti. Yule mwinjilisti mashuhuri John Sproul, ambaye alikuwa ni mwongofu wa huduma ya ndugu Bosworth, ambaye wengi wenu mnamkumbuka miaka kadhaa iliyopita wa lile banda la kale la utukufu. Ye alisema siku moja alikuwa akifanya ziara kabla ya kuaga dunia kwa mwenzake mpendwa, tena mke. Walikuwa huko La Salle, Lorraine, Ufaransa. Nami nilikuwa na majaliwa ya kupatembelea mahali papo hapo. Na yule kiongozi alikuwa akiwatembeza bustanini na kuwaonyesha mambo mbalimbali. Ndipo wakaifikia sanamu fulani ya Bwana Yesu kule kusulubiwa. Basi Bwana Sproul alikuwa amesimama kwa mbali akiangalia yeye pamoja na mkewe. Ndipo mioyoni mwao walikuwa wakikosoa kile huyo mwanasanaa hapana shaka alikuwa nacho niani, ama huyo mchongaji hasa, wakati alipochonga kutoka kwa jiwe kitu kinachoonekana cha kuchukiza sana, kuwakilisha mateso na upendo na huruma za Bwana Yesu, na jinsi yote ilivyoonekana kuchongachongwa ovyo ovyo.
And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are..."
Ndipo kiongozi akamjia Bwana Sproul akasema, "Bwana, nadhani unaikosoa sanamu hii ya Bwana Yesu." Naye akasema, "Ninaikosoa." Akasema, "Sijashangazwa hata kidogo, kwa sababu watu wengi wanaoiangalia hiyo kwanza huwa wanaikosoa."
And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any..."
Ndipo Bwana Sproul akasema, "Mbona siwezi kuona huzuni yoyote wala uvuvio wowote kwa kukiangalia kitu kama hicho. Kwa hiyo ninashangaa ni kwa nini huyo mchongaji kamwe alikitengeneza namna hii."
And the sculptor said, "Mr. Sproul, this statue's all right."
Naye huyo mchongaji akasema, "Bwana Sproul, sanamu hii iko sawa kabisa." Naye mchongaji alikuwa na jambo sahihi niani mwake. Ila palipo na shida unayo wewe, ni jinsi unavyoiangalia. Ndipo akamshika mkono yeye pamoja na mkewe, akawashusha penye madhabahu chini ya msalaba huu unaotajwa. Naye akasema, "Sasa Bwana Sproul, tazama juu sasa."
And when he looked up, he said his heart like to fail him.
Ndipo alipotazama juu, alisema moyo wake nusura uzimie. Ni tofauti jinsi gani iliyokuwapo kusimama huko kando na kuiangalia namna hiyo, na kushuka na kuiangalia jinsi ilivyokuwa imetengenezwa kuangaliwa. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Hivyo ndivyo imani ilivyo, ni jinsi unavyoiangalia.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by, you will never be able to get the real...
Ukiangalia kama namna fulani ya Biblia ya kihistoria ya kitu fulani kilichokuwa kwenye siku zilizopita, kamwe hutaweza kupata thamani halisi ya Biblia. Unapaswa kupiga magoti na kuzitii amri za Biblia hii na kuiangalia kupitia macho ya Roho Mtakatifu.
I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if he isn't...
Ningeliuliza kusanyiko hili asubuhi ya leo, Mungu wa kihistoria anatufaa nini leo kama yeye si Mungu yule yule? Anafaa nini Mungu ambaye angemchukua Musa na kufanya miujiza aliyofanya naye? Ingetufaa nini kusoma habari za Mungu kama huyo ikiwa yeye si yule yule leo? Anafaa nini Mungu ambaye angewakomboa kutoka kwenye tanuru la moto wale wana wa Kiebrania ikiwa yeye si Mungu yule yule leo hii? Anafaa nini Mungu ambaye angehukumu kati ya mema na mabaya katika siku zilizopita na kuadhibu wenye makosa na kubariki wenye haki kama yeye si Mungu yeye yule leo hii? Tunaenda kanisani kwa sababu gani? Kwa nini tunayaacha mambo ya ulimwengu kama yeye si Mungu yule yule wa hukumu ile ile na maoni yale yale aliyokuwa nayo siku zote? Ingekuwa na faida gani kwa Mungu ambaye angeweza kuugusa mkono wa mwanamke mwenye homa kali nayo hiyo homa iishe iwapo yeye si Mungu yule yule leo hii? Ingekuwa na faida gani kumtumikia Mungu ambaye angemwita rafiki yake kutoka kaburini baada ya kufa siku nne endapo si Mungu yeye yule leo hii? Kwa imani, tunaamini ya kwamba siku fulani yenye utukufu, yeye atatuita kutoka duniani, japo tuwe ni kijiko cha mavumbi tena. Tunathibitishaje hilo? Hatulithibitishi, tunaliamini. Hatujaombwa kuthibitisha chochote, tumeombwa kuliamini.
By faith, Moses did such and such.
Kwa imani, Musa alifanya hili na lile. Na kama vile Musa, akiwa kijana mwanamume, alivyowaangalia hao watumwa kupitia kwenye dirisha la ikulu, akaona kundi lile lile la watumwa wenye taka, wachafu, waliojaa matope, ambao Farao aliwaona.
And when They wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they.
Naye Farao alipowaangalia na Wamisri hawakuwa kitu ila kundi la watumwa. Hilo ndilo tu walilojua. Kwa tu wanadamu wakanyaga matope, kutengeneza matofali ya matope kwa ajili ya miji ambayo Farao alikuwa akijenga. Hivyo ndivyo Wamisri na Farao walivyowaangalia hao watumwa.
When he looked at them, it was a different look Moses had when he seen passing by the window. The great.
Lakini Musa, wakati alipowaangalia, ulikuwa ni mtazamo tofauti aliyokuwa nao Musa. Wakati alipoona huku wakipita karibu na dirisha, makunyanzi makubwa usoni mwao, machozi yaliyotiririka mashavuni mwao, na miili yao iliyoinama, ye aliwaangalia kama watu wa Mungu. Hakuwaangalia kama watumwa. Ye aliwaangalia kama watu wa Mungu waliochaguliwa.
From country to country and from nation to nation preaching.
Na lo, ninapoenda kote inchi hadi inchi na taifa hadi taifa nikihubiri. Tangu nilipoiacha milango ya maskani hii ambayo ni shirika lisilobagua madhehebu, lisilo na sheria ila upendo, halina kitabu ila Biblia, na halina kanuni ya imani ila Kristo, nimejaribu kuangalia watoto wa Mungu na juu ya waliokataliwa kwa ni watu wa Mungu waliochaguliwa na kuteuliwa. Siwaulizi kama wao ni washiriki wa maskani ya Branham. Siwaulizi kama wao ni Methodisti, ama kama wao ni wa Presbiteri, ama kama wao ni wa Pentecoste, ama wa Nazarayo, ama Pilgrim Holiness. Ninataka kuwaangalia tu kama watu wa Mungu.
That they are the servants of the Lord God, and my heart desires.
Nami nikiyaona matendo yao na kazi yao kwamba ni watumishi wa Bwana Mungu, nao moyo wangu una shauku ya kushiriki pamoja nao. Haidhuru wanachapa gani, ninatamani tu ushirika wao. Ninawapenda kwa sababu ninajua wao ni watu wa Mungu.
When I see a woman coming down the street with a long skirt and her hair done up neatly in the back, and
ninapomuona mwanamke akishuka mtaani amevaa sketi ndefu na nywele zake zimetengenezwa vizuri huku nyuma, na amevaa gauni linaloonekana la heshima. Kisha ninamuona msichana mwingine, labda umri huo huo, amevaa maskini kaptura, huenda akawa kwa sura mrembo mara mbili ya huyo mwanamke mwenye nywele ndefu kulingana na mtazamo wa ulimwengu. Lakini nitasimama na msichana huyo aliyevalia kama Mkristo. Ingawa watakuwa wakimcheka na kumuita mlokole, hata hivyo nitachukua msimamo wangu. Huenda asiwe mrembo kama huyo msichana mwingine kimaumbile, lakini yeye anaona kitu fulani. Kwa imani anamuona yeye yule asiyeonekana ambaye anayaongoza maisha yake. Ninapomuona mtu kwenye wajibu wake akiitwa shemasi ama mhubiri ama mlokole kwa sababu anakataa kuvuta sigara na kunywa pombe na kuenda kwenye madansi kama hao wengine, naye anaitwa mlokole, moyo wangu unavutiwa naye.
He is my brother. Down in this Egypt soil.
Yeye ni ndugu yangu huku katika udongo huu wa Misri. Hilo linaufanya moyo wetu uwe na shauku ya kumkumbatia na kusema, ndugu, sisi ni wasafiri na wageni wa nchi hii, nami nina shauku ya kushiriki nawe.
Moses had to make a choice, choosing by faith.
Ilimbidi Musa kujichagulia, kuchagua kwa imani. Ni vijana wanaume wangapi wangaliirukia nafasi hiyo ya kuwa mwana wa binti ya Farao?
How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all?
Ni vijana wanaume wangapi wangeirukia nafasi hiyo ambayo Musa alikuwa nayo, kuzifurahia anasa zote na madoido ya ulimwengu, wapate kuwa mfalme wa Misri, kuwa na ulimwengu mzima chini ya miguu yake.
What a foolish thing that the young man of his days must have thought.
Ni jambo la kijinga jinsi gani ambalo vijana wanaume wa siku zake hapana shaka waliwazia wakati Musa alipochagua kupachukua mahali pake na watu wa Mungu wanaoteseka na kudharauliwa.
Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the glamour of.
Kwa nini akafanya jambo hilo? Kwa imani. Hapo alipoyainua macho yake, aliangalia kupita madoido ya ulimwengu huu. Yeye aliangalia kupita hizo anasa za dhambi, nayo Biblia ilisema ya kwamba yeye alistahimili kama amuonaye yeye yule asiyeonekana kwa imani. Ndipo akachagua kumtumikia Mungu huyo, haidhuru ni jambo gani lililotukia.
It has not changed. Many of us could go to what we would call a better.
Halijabadilika. Wengi wetu wangeweza kwenda kwenye lile tungaliliita jengo bora zaidi. Tungeweza kufurahia labda ushirika na anasa za kuketi kwenye benchi bora zaidi. Huenda tukawa maarufu zaidi, kunywa pombe na kuvuta sigara na kuvalia na kutenda kama ulimwengu. Lakini kuna shida gani? Umeyainua macho yako na kwa imani ukamwona yeye yule asiyeonekana, na umechukua msimamo wako pamoja na waliokataliwa na wanaoitwa watakatifu wanaojibingirisha wa siku hizi. Kwa kuwa kwa imani tunamwona yeye yule asiyeonekana, tukichagua maudhi na mateso. Nisingewaambia watu kwamba wanapaswa kuchagua kuteswa. Sisemi kwamba mnapaswa kuchagua mateso. Hilo lisingekuwa ndilo jambo la kibinadamu kufanya. Lakini kama kuteseka kuko kwenye njia ya jukumu lako, basi hebu na tukabiliane nako vile kunavyokuja. Sitaki ufanye jambo fulani ili mtu fulani akudhihaki. Nisingekutaka useme mambo tofauti ya kwamba mimi ni mfuasi wa kanisa ambalo haliamini hili na hili ulimwenguni, na mambo kama hayo kuwafanya tu watu wakudhihaki. Unajiletea hayo mwenyewe. Nisingekuambia utoke hapa nje na kupiga makelele na kufanya kitu ambacho kilikuwa ni cha msimamo mkali. Nisingekutaka ufanye hivyo kusudi mtu fulani aseme kwamba wewe ni mlokole. Unajiletea hilo mwenyewe. Lakini ikiwa kwenye njia ya jukumu lako kwa Mungu, acha walimwengu waseme wanalotaka kusema. Wewe endelea kuishi. Unafanya chaguo. Kila mwanamume na mwanamke hana budi kufanya hili. Vipi kama Farao angaliona yale Musa aliyoona? Yeye aliona mateso ya hao watu. Alijua gharama aliyokuwa alipe, bali kwa imani alichagua hayo kuliko kupata anasa za dhambi. Unao labda maskini wasichana wadogo wanaoketi hapa, kama wasichana wadogo wanaomeremeta. Ulimwengu ungetaka kuwaambia, fanya hivi na hivi, wewe ni mrembo, mwili wako umeumbwa kirembo sana, inakupasa kuuanika huo. Lakini dada yangu, inua macho yako na kuangalia kupita hayo. Kwake yeye aliyesema, ni chukizo kwa mwanamke kuvaa mavazi ya mpasayo mwanamume.
If the men of the people in your community, if the women that you associate with,
kama wanaume wa watu katika jamii yako, kama wanawake unaoshirikiana nao, walisema, ikate hiyo nywele ndefu, ingekuwa ni baridi kidogo, ingekuwa hivi, vile, ama vinginevyo, ama ingekufanya bora zaidi. Usisikilize hilo. Wewe inua macho yako, na kwa imani umwone yeye aliyesema, nywele za mwanamke ndizo fahari yake, naye hata zikata. Kama wakisema, lingekuwa maarufu, utasimama vema zaidi kazini mwako, ama kwa bosi wako, kama ukinywa kileo. Kama ungevuta sigara, kama hao wanawake wengine, ungetambulikana vizuri zaidi katika ujirani wako. Kwa imani, yainue macho yako umwangalie yeye yule aliyesema, utie mwili huu najisi, nami nitauangamiza. Kwa imani tunayaamini mambo hayo. Sio kitu ulichokiona, ni kitu unachokiamini. Kwa imani, Musa alifanya.
There comes a time there has to be a choice.
Na katika safari hii ya imani unakuja wakati hapana budi pawe na chaguo. Lutu alifanya kosa hilo la kusikitisha tunalolifanya. Mara nyingi tunachagua kwa wema wetu wenyewe. Tunachagua vitu ambavyo vingekuwa bora zaidi. Wakati mwingine kukitokea ugomvi kidogo kanisani, halafu mtu fulani aseme, vema, shemasi ama mchungaji yuko upande huu. Usiangalie hilo, angalia kilicho haki. Ondoa kitu hicho na uwapatanishe. Huo ndio utaua. Kunalo chaguo, nasi tunajichagulia. Tunachagua kitu ambacho ni cha manufaa kwetu. Lakini Musa alichagua mateso na dhihaka, apate kutembea pamoja na watu wa Mungu. Wazia jambo hilo sasa. Lisikilizeni. Alichagua mateso ya watu wa Mungu na kuyahesabu hazina kuu zaidi kwa kuwa alistahimili akimwona yeye yule asiyeonekana.
Now, Lot one time had to make a choice.
Sasa, Lutu wakati mmoja ilibidi afanye chaguo. Na huenda ikawa asubuhi ya leo kwamba kutakuwako na wanaume na wanawake walioketi hapa mtakaofanya chaguo lenu la mwisho. Wewe leo uko jinsi ulivyo kwa sababu miaka kadhaa iliyopita ulichagua kuwa kile ulicho sasa. Halafu, kile unachochagua sasa kitaamua kile utakachokuwa miaka mitano kuanzia leo. Miaka mitano kuanzia leo, huenda ukawa missionary. Miaka mitano kuanzia leo, huenda ukawa Mkristo mashuhuri. Ama miaka mitano kuanzia leo, huenda ukawa katika kuzimu kwa sababu ulifanya uamuzi mbaya. Miaka mitano kuanzia leo, huenda utakuwa ukisafisha mahali pa kutemea mate kwenye bar. Miaka mitano kuanzia leo, huenda ukawa kahaba mtaani. Ama huenda ukawa ni mwanamume ama mwanamke ambaye ana sifa njema kwa jamii yoyote kwa sababu ya chaguo lako la Kristo. Miaka mitano kuanzia leo, huenda ukawa utukufuni umeondoka katika unyakuo kwa sababu ulifanya chaguo leo. Lakini huna budi kuchagua. Na usiangalie unayoona, chagua yale unayoona kwa imani. Hicho ndicho kitu pekee kitakachojalisha ni kile unachochagua kwa imani. Lutu, kwa kuwa ilimbidi kufanya chaguo. Ibrahimu alimpa Lutu chaguo lake. Naye Mungu hukupa chaguo lako. Chagueni hivi leo yule mtakaye mtumikia. Katika bustani ya Edeni, ulikuwako na mti wa maarifa na mti wa uzima. Wanadamu alipewa majaliwa ya kuchagua wowote aliyopenda. Na ndivyo ilivyo leo, unapewa majaliwa yako kama wenye hiari ya kujichagulia, kuchagua chochote unachotaka kuchagua. Ushauri wangu kwako ni usiangalie mambo ya kisasa yanayokuzunguka na umaarufu na uvutio ambao wewe ungeweza kuwa nao, bali chagua hasa kwa imani yeye aliyeitoa hiyo ahadi ya kwamba siku moja yeye atakuja na kusahihisha makosa yote, kisha atakupa uzima wa milele na kukufufua. Haijalishi kama utachukua njia iliyodharauliwa pamoja na wachache wa Bwana, fanya chaguo hilo. Kukiweko na matatizo karibu nawe, kukiweko na matatizo nchini, kukiweko na matatizo kanisani, kukiweko na matatizo nyumbani, haijalishi yalipo, fanya chaguo lako. Kwa imani, nitamtumikia Mungu. Nitaunyenyekeza moyo wangu mbele zake, nitashika njia pamoja na watoto wa Mungu. Ninawaona wamedharauliwa na kukataliwa na kusukumwa nje na kudhihakiwa, bali ningali nitashika jukumu langu. Nitakaa karibu tu, ndipo wakati watakapolia, nitalia pamoja nao. Na wakati kukiwako na huzuni, nitahuzunika pamoja nao. Jinsi wanavyoishi, nitaishi. Kama vile Naomi alivyosema, ama Ruthu alivyomwambia Naomi, njia zako ziwe njia zangu, njia zangu ziwe njia zako. Mahali unapoishi nitaishi, uendako nitaenda. Mungu unayemtumikia atakuwa ndiye Mungu wangu.
Take that choice, though it pulls the very skin off of your conscience.
Fanya chaguo hilo, hata ikichuna ngozi yenyewe ya dhamira yako ya kufikiria kwamba wewe ni mtu mashuhuri. Jichune ngozi kabisa na ushike njia pamoja na wachache wa Bwana walio dharauliwa, na ukae mwaminifu kwenye huduma ya utumishi na kwenye jukumu lako. Lutu aliangalia kila mahali, akasema, ninalo chaguo. Naye akaelekeza macho yake Sodoma. Akaona mbuga zilizojaa nyasi zilizokuwa nzuri kushinda zile Ibrahimu alizoona, na mahali Ibrahimu alipokuwa. Aliona nafasi ya kualisha ng'ombe wake awe na ng'ombe wanono na bora zaidi. Ninatumaini siudhi hisia ya mtu yeyote, lakini huo umekuwa ndio msimamo wa wahubiri wengi kupita kiasi kupatana pamoja na Injili, wakidhania kwamba wanapata fedha nyingi zaidi kutoka kwake. Tikiti ya posho. Afadhali niishi katika inchi kavu, nile ninywe maji kutoka kwenye tawi na kula biskuti kavu, kuliko kupatana juu ya imani yangu katika neno la Mungu aliye hai. Nitashika njia yangu. Baadhi yao walisema, Bili, mkutano wako una shida gani? Kwa kuwa kuna wapentekoste wengi kupita kiasi mle. Mhudumu mashuhuri sana wa kimadhehebu alisema hivyo. Nikasema, hivi dhehebu lako litaudhamini mkutano wangu? Sio muda mrefu uliopita, katika gazeti la Luke, ninaamini, kulikuwako na makala. Naye mwandishi akasema pale, akazungumza kuhusu wapentekoste. Akasema, kanisa la kipentekoste, hilo kanisa linalopanuka upesi kuliko yote ulimwenguni siku hizi. Kwa nini? Kwa sababu wanaume na wanawake wameyainua macho yao na kuangalia mbali sana. Naye huyo mwandishi pia akawapongeza wapentekoste. Lo, hakika, yeye alisema, kulikuwako na baadhi yao walioshika msimamo mkali na kadhalika. Lakini Methodisti inaabudu kanuni ya imani. Wanamwabudu Mungu kwa kanuni ya imani. Baptisti inafanya vivyo hivyo na Wapresbiteri. Lakini Mpentekoste huabudu kwa Biblia yake. Kwa imani tunaiona ile ahadi. Nitachukua msimamo wangu pamoja nao. Haidhuru wanadharauliwa jinsi gani, mimi ningali ni mmoja wao. Ingawa huenda wakadhihakiwa na kuwa na mema na mabaya yao, kama vile Israeli walivyofanya, kamwe sitapenda kusimama na manabii wa uongo kando ya kilima Balaamu na kujaribu kulaani kile Mungu amebariki. Kwa sababu kwenye kambi hiyo mna mwamba uliopigwa na dhabihu iliyolowa damu na nguzo ya moto. Haijalishi wako katika kitu gani, kinawaongoza kwenye ushindi, nao hawana budi kufikia, kwa sababu wao ni watu walioahidiwa wanaotembea kwa imani. Ingawa wao si dhehebu, walikuwa ni wazururaji kote, na ndivyo walivyo watu wa Mungu. Lakini ninataka kushika njia yangu pamoja nao, nijiunge nao katika viwango vyao, si katika dhehebu lao, bali katika ushirika wao katika mambo ya roho wa milele wa Mungu, ambapo kwa imani nimepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mungu na anisaidie daima kuwa na msimamo huo. Angalieni, wakati wakiendelea, tunaona ya kwamba Lutu aliona nafasi nyingi za kupata ng'ombe wanono. Wengi wanaona nafasi nyingi za pochi nono. Wengi huona nafasi za hadhi bora ya kijamii. Aliona uwezekano wa dola chache za ziada. Aliona uwezekano wa kuwa meya wa mji, akiwa ni mgeni na mtu mwerevu sana kama alivyokuwa. Labda nitakuwa mtu mkubwa sana wa mjini. Aliona uwezekano kwa sababu zilikuwa zimewekwa mbele zake, lakini hakuona ule moto uliokuwa uangamize inchi. Yeye hakuridhika kwamba hiyo inchi ilikuwa imejaa dhambi na ilimbidi Mungu kuiangamiza. Na leo hii watu hujaribu kujiridhisha kwa kusema, hivi wewe, nitasema, je, wewe ni Mkristo? Wanasema, mimi ni Mmarekani. Hilo halina uhusiano nalo zaidi ya kujaribu kumwambia kunguru kwamba alikuwa ni chura. Halina uhusiano wowote nalo. Itaangamizwa kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Na kama Marekani ikipita na dhambi zake, Mungu mtakatifu aliye mkuu na mwenye haki atawajibika kuifufua Sodoma na Gomora na kuwaomba msamaha kwa kuwateketeza kwa sababu ya dhambi yao, kama akituacha tupite nayo. Kama akikuruhusu kuingia mbinguni kwa kazi zako mbovu, itambidi yeye kumfufua Anania na Safira na kuwapa nafasi nyingine. Hakika angefanya hivyo, lakini yeye ni mwenye haki. Anania aliona fedha zake, Petro akamuona Kristo. Lo jamani, Lutu hakuona maangamizi ya watoto wake mahali pale. Wengi wenu siku hizi unaoshikilia karibu na maskini kanuni hizi za imani na kadhalika, hamuoni ule uhalifu wa vijana na maangamizi ya watoto wenu. Humuoni binti yako katika nyumba ya ukahaba. Humuoni mwanao mlevi ama kwenye meza ya karata mahali fulani. Kwa sababu yeye ana maji tele na dhambi haiguswi. Hakumuona mke wake mkubwa wa mashirika yote akigeuka kuwa nguzo ya chumvi wakati akiangalia. Hakumuona akiponea chupuchupu kwenye mji mdogo mahali fulani kuyaokoa maisha yake. Hakuona hilo kwa sababu alitazama tu alichoona mbele zake. Lakini Ibrahimu hakuitazama hiyo inchi yenye maji tele, kwa kuwa aliyainua macho yake akaona kesho, kwa kuwa ye angerithi vitu vyote. Kristo halisi leo hii huinua macho yake na kuona ahadi ya Kristo. Heri wenye upole, kwa kuwa watarithi vitu vyote, watairithi inchi. Kristo halisi kwa imani huangalia juu na kuona hayo. Mwite utakalo, ye aliinua macho yake. Ndipo wakati alipofanya hivyo, Mungu alisema, Ibrahimu, tembea kote katika inchi, yote ni yako. Kwa imani, Ibrahimu alifanya jambo hili, imani ile ile aliyokuwa nayo Musa. Iliandikwa na mfafanuzi mmoja aliyesema haya, nilifikiri yalikuwa ndiyo maneno ya kupendeza kuliko yote, kwamba Musa aliyachukua mambo ya ulimwengu yaliyo bora kuliko yote na kuyaweka kwenye mizani, na mambo ya dini yaliyo mabaya kuliko yote akayaweka kwenye mizani. Ndipo mambo ya dini yaliyo mabaya kuliko yote yakashinda mambo ya ulimwengu yaliyo bora kuliko yote. Ndivyo ilivyo siku hizi, ya kwamba kama tukiitwa chochote tunachotaka kuitwa, walokole ama waponyaji wa kiungu ama mtakatifu anayejibingirisha ama chochote wanachotaka kutuita, kibaya kuliko vyote tulicho kitashinda kilicho kizuri kuliko vyote ulimwengu unachoweza kutoa. Hutaki kuitwa wa mtindo wa kale, mzee mjinga, mlokole. Itashinda kilicho bora kuliko vyote ibilisi alichonacho cha kukupa. Hakika itashinda. Musa alihesabu kushutumiwa kwa Kristo. Alimuona Kristo kimbele. Baadaye alinena baadhi ya maneno ya kuvutia sana kumhusu yeye. Mnaona, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Yeye alijua, alitangulia kumuona, naye akahesabu kushutumiwa kwake kwani utajiri mkuu kuliko madoido ya ulimwengu. Rafiki Mkristo, leo hii hivi huwezi kufanya hivyo na madoido yote na kupendwa sana na watu wa ulimwengu. Kwa imani tunamuona yeye aliyeahidi, na yaliyo mabaya kuliko yote ya kanisa siku hizi katika hali yake yote, hata hivyo haya atashinda kila kitu ibilisi anachoweza kukupa. Kama tumevurugika, kama tumevunjika vipande vipande, kama tumechanganyikiwa na kutengana katika madhehebu na ulokole, itashinda chochote ibilisi anachoweza kukupa. Bila shaka. Ye alikuhesabu kushutumiwa kwa Kristo kwani utajiri mkuu kuliko hazina zote za Misri. Ndipo ikambidi kufanya jambo fulani. Akaacha Misri. Lo, ninalipenda neno hilo. Akaacha Misri. Unaona, alikuwa akiangalia kupitia dirisha lile lile, bali alikuwa akiangalia tofauti na Farao. Vipi kama Farao angaliuona mwisho wake? Vipi kama Farao angaliliona taifa lake likizamishwa? Musa aliliona. Vipi? Kwa sayansi? Kwa imani, Musa aliliona. Kila kitu alichofanya, ilikuwa ni kwa imani. Kwa sababu, Mungu alimwahidi Ibrahimu baba yake, kwamba yeye angelizuru taifa hili baada ya miaka 400 naye angewatoa. Basi kwa imani Musa aliamini neno ambalo Mungu alisema, naye akajua mwenyewe kama kwa imani alikuwa kiongozi aliyechaguliwa kuwatoa. Yeye alijua mahali alipokuwa. Alichukua mahali pake kwenye yale mashimo ya kinamasi kama mkanyaga matope, na kuhesabu kushutumiwa kwa Kristo kwani utajiri mkubwa kuliko kuketi kwenye kiti cha enzi cha Misri. Alichukua, kamwe yeye hakusema ninawahurumia. Alichukua mahali pao na kuambatana nao. Utukufu kwa alipachukua mahali pao, tuliambatana nao. Si ajabu yule mwandishi aliyevuviwa alisema, Nitashika njia na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Nimeanza pamoja na Yesu, sasa ninapita. Niko njiani nikienda zangu kwenye nchi ya Kanaani. Hakika.
Moses, it was said by one that Moses,
Musa, ilisemwa na mtu mmoja kwamba afadhali Musa, wakati yeye angalikuwa mwana wa Farao na alikuwa na urembo wa ulimwengu, afadhali awe mwana wa Ibrahimu kuliko kuwa mwana wa Farao. Mwana wa Ibrahimu aliyedharauliwa kuliko kuwa mwana wa Farao mfalme. Afadhali niwe mwana wa Bwana Yesu na mtumishi mwenzake na kupachukua mahali pangu pamoja na watu wa ulimwengu huu waliokataliwa kuliko kuwa rais wa hii Marekani kuu, ama kuwa Elvis Presley, ama Pat Boone, ama yeyote unayetaka kumfanya. Nitaichukua njia yangu. Wasichana wanapaswa kuichukua njia yao badala ya kuwa Mary Pickford ama bingwa fulani mashuhuri wa sinema, msichana fulani mwenye ubembe. Shika njia yako pamoja na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Afadhali niwe mhubiri mimbarani nikihubiri utajiri wa Kristo usiotafutika kuliko kuwa bingwa wa sinema wa Hollywood ama mtu aliye mashuhuri kuliko wote duniani. Kama ilinibidi kula haba, kuombaomba, ama chochote kilichonilazimu kufanya, nitashika njia na watu wa Bwana. Kwa imani ninafanya hivyo. Nimepewa nafasi nyingi, lakini kwa neema ya Mungu ningali ninaona kwa imani. Kwa imani ninaweza kuiona kwa mbali, naye Baba yetu anangojea njiani kutuandalia makazi kule. Mtu mmoja wa kodi ya mapato alisema hivi majuzi, kwa nini ukaiweka nyumba yako rehani kwa kanisa hilo? Kwa nini kutoa nyumba yenye gharama ya $25,000 kwa maskini, ile maskani inayoonekana kama takataka? Ikasema, sikufanya hivyo kwa kanisa, ni kwa hao watu walio huko. Sina yoyote ya mali ya dunia hii. Kila hela ya pesa nilizowahi kuchukua imerudishwa kwa kanisa hili. Kwa nini? Imani yangu iko katika Mungu na si katika mambo ya ulimwengu huu. Upendo wangu uko juu, nami ninaamini nyote ndivyo mlivyo, kama mko sawa na Mungu. Ni kweli kwamba ndivyo mlivyo. Sisi kwa imani tunapokea. Sisi kwa imani tunamwamini Mungu. Musa ilimbidi kufanya chaguo. Ndipo basi ilimbidi, baada ya kufanya chaguo, ilimbidi kuipigania imani wakati huo, kwa kuwa hakuiogopa ghadhabu ya mfalme. Sasa kibinadamu, yeye alikuwa na haki ya kuiogopa ghadhabu hiyo. Alikuwa na haki ya kuiogopa ghadhabu ya mfalme, bali hakuiogopa. Hakufanya hivyo, sababu alikuwa na kazi ya kufanya, naye alikuwa kwenye jukumu lake. Wala hakujali yale mfalme aliyosema kulihusu, alishika njia yake vile vile tu. Sasa Farao, hakika wakati anapoona ameshindwa, yeye alitaka kumpa Musa na wale watoto. Akasema, pema, nitakwambia yale nitakayofanya. Ninyi nyote kaeni tu nchini na mtoke muende mkamtolee Mungu wenu dhabihu. Hivyo ndivyo ibilisi anavyofanya kazi. No, mnaweza kuwa wakidini. Kwa nini msiende na kujiunga na kanisa fulani? Haiwabidi kufanya mambo haya yote. Mtu anamwambia mkewe. Mke anasema, mume wangu, niliokoka. Hakuna tena rangi ya makucha ama rangi ya midomo na kadhalika. Hakuna haya tena. Hakuna karamu tena. Hakuna mambo haya ya vyama vya kijamii tena. Nimeachana nayo. Itaweka wakati wangu katika kulisoma neno, kuishughulikia nyumba. Sasa angalia mpenzi, wewe unaweza kuwa wa kidini, sawa? Sasa angalia wewe nenda huku, una kanisa baya. La, hapana, uko katika la kweli. Kama unamhubiri atakaye kuhubiria hayo, unapaswa kukaa nayo. Tafuta kote katika maandiko uone kama hiyo ni kweli. Lo, kasema, nenda huku, haiwabidi kufanya hayo huku. Unaona, hawafanyi hivi huku. Hivyo ndivyo, nenda tu mbali huo. Bali yeye hawataki mtoke nchini. Hivyo ndivyo ibilisi afanyavyo. Yeye hataki mtoke kwenye mambo ya ulimwenguni, kuingiza tu ulimwengu pamoja na kanisa. Hivi majuzi nikishuka kuja barabarani, iliifungua redio yangu na kulikuwako na wimbo, nami nikaendelea kusikiliza. Ndipo ikanibidi kuchukua karibu wimbo wote kabla sijaweza kujua kama ulikuwa kabisa ni wimbo wa kidini ama ibilisi akijaribu kuyashusha mambo ya Mungu kufikia kiwango cha ulimwengu. Huwezi kufanya hilo. Mungu turehemu. Sijali ni albamu ngapi Elvis Presley ataandika za nyimbo zote nzuri za kidini, angali amepagawa na pepo. Yeye aliwatuma watoto wengi zaidi kuzimuni na shughuli zote ni juazo ulimwenguni kote siku hizi. Pat Boone na hao wengine, yeye alikuwa mfuasi wa Church of Christ, na Elvis Presley mpentekoste. Hao ni Yuda Iskariote katika mfano wa watu hao. Ibilisi anajaribu kuleta mambo makubwa ya Mungu kusudi waweze kuyachanganya hapa chini. Watu hawataangalia juu ya hili. Wanaangalia tu hapa, kasema, vema, yote ni sawa. Si sawa. Ondokeni kwenye hiyo inchi. Kasema, mnaweza kwenda siku chache tu, nanyi nendeni mkakae nchini. Hakika, ye alijua wangerudi. Ipo akakuta kwamba hilo lisingefanikiwa. Kwa hiyo, akawazia jambo lingine. Akasema, itawaambia la kufanya. Nyinyi nendeni popote mnakotaka kwenda, bali muwaache wake zenu wote, watoto wenu wote, na ng'ombe wenu wote huku. Waacheni hapa, nanyi muende. Maana ye alijua walikuwa na mali huko nyuma, ambayo ingewashawishi kurudi. Na hivyo ndivyo Ibilisi anavyokuambia, mradi tu unaacha baadhi ya mambo ya ulimwengu yakining'inia juu yako, ngali unataka kuvuta sigara, unataka kunywa pombe, unataka kuvalia kama walimwengu. Hivyo ndivyo Ibilisi anavyotaka. Ninasikia mengi sana kuhusu kurudi nyuma. Siamini kuna kurudi nyuma kwingi kama vile watu wanavyodhania kunako. Wanaacha tu mali nyingi kupita kiasi Misri kuwashawishi warudi. Hivyo tu, kurudi nyuma si vile wanavyosema kulivyo. Uliacha mengi sana ya ulimwengu kule nyuma ambayo yanakuvutia. Ndugu, nakwambia, Israeli walipokuwa tayari usiku wa manane, walikuwa na kila kitu walichokuwa nacho katika ulimwengu huu kimepakiwa na tayari kuondoka. Mungu na atutumie uamsho wa namna hiyo. Tuandae kila kitu na tuwe tayari kuondoka. Kelele za usiku wa manane zinakuja. Tokeni mwende kumlaki. Afadhali uwe umeandaa kila kitu. Afadhali msiwe na chochote ulimwengu huu kuwavuta nyuma, kamba zozote za kuwashikilia chini. Jitayarishe, hebu tuwe tayari, tunaondoka. Nanyi mwajua nini? Awaambia, walikuwa wakweli sana kwa Mungu, hata Farao akasisimkwa sana usiku wa manane. Akasema, ondokeni, ondokeni, mshike njia, chukweni kila kitu mlicho nacho, muende. Ninafuraha sana kwamba mtu anaweza kuishi karibu sana na Mungu, hata Ibilisi asijue la kufanya naye. Hiyo ni kweli. Ondokeni, shikeni njia, mtiini Mungu. Kwa imani, je, aliiona ile ahadi? Wakanyaga matope ama si wakanyaga matope, alichukua njia yake na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Farao akasema, chukweni yote mlio nayo muondoke hapa, sijui la kufanya na nyinyi. Je, alikuwa mkweli sana kwa Mungu kwa imani. Imani itafanya miujiza ikiwa utadumu mwaminifu kwa Mungu. Kwa imani tunamuona yeye. Wakati wetu umekwisha. Tumepitisha wakati. Bali kwa imani asubuhi ya leo, inueni macho yenu, msiangalie yaliyo karibu nanyi, ulimwengu huu wa kisasa. Bali, tazameni mkamwone yeye yule aliyetoa ahadi. Biblia ilisema, hatuoni mambo yote kikamilifu sasa, bali tunamuona Yesu. Muangalieni yeye asubuhi ya leo, nazo njia zenu zitabadilika. Tunapoviinamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo tu kwa ajili ya maombi. Bwana naongeze baraka zake kwenye ujumbe. Wazia moyoni mwako sasa. Hivi umekuwa ukiviangalia vitu vya ulimwengu. Kwa imani, unamuona Yesu. Unaangalia umaarufu wako, kanisa lako. Msimamo wako wa kijamii ulivyo na walimwengu. Ama unamuona Yesu ambaye katika huruma alijiweka mwenyewe kwenye mkono wa kulia wa ukuu huko juu, ambaye aliteswa kama mfia imani, mwenye haki kwa wasio haki. Hivi huwezi kuyainua macho yako na kuona ule mti wa uzima huko ng'ambo? Basi achana na mti huu wa sayansi na maarifa ukamtumikie yeye. Ungetaka kukumbukwa katika maombi kabla sijaomba? Inueni mikono yenu kwa ajili ya haja yote ambayo huenda unahitaji. Mungu awabariki. Anaona mkono wenu nyote. Kama wewe ni mwenye dhambi, inua macho yako na utazame sasa. Kama umekuwa asiyejali, kama umekuwa na ugomvi mdogo na vitu vidogo vidogo, inaleta tofauti gani? Utakufa moja ya siku hizi. Siku gani? Labda leo, hujui. Saa moja kuanzia sasa, huenda ukawa kuzimuni ama huenda ukawa mbinguni. Lakini huna budi kuchagua sasa. Kama kuna kitu chochote maishani mwako ambacho si sahihi, wewe chagua sasa kwa imani. Unasema, vema, laiti ningeweza kujilipizia kisasi kwa huyo mama. Laiti ningeweza kujilipizia kisasi kwa huyo mwanamume. Haijalishi walifanya nini, chagua uzima. Chagua uzima. Kwa kuwa Yesu alisema, kama kutoka moyoni mwako hutamsamehe kila mtu makosa yao, wala Baba yenu aliye mbinguni hata kusamehe. Kwa hiyo, kuwa tu karibu hivyo. Ukiwapo na kitu kimoja moyoni mwako dhidi ya mtu yeyote, mwenye dhambi au mtakatifu, uko kwenye hatari ya moto wa jehanamu. Sasa inua macho yako. Unaona nini? Adui yako? Ama unamuona mwokozi wako? Unatazama nini asubuhi ya leo? Ikiwa wewe ni mgonjwa, naye daktari wako anasema ya kwamba huwezi kupona, inua macho yako msalabani, ambapo yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake tuliponywa. Usiangalie yale daktari yasemayo, yeye anafanya kazi katika sayansi. Imani hufanya kazi katika milki ya roho na Mungu. Hebu tuwazie mambo haya sasa wakati mmeinua mikono yenu. Mungu ameiona. Na tuombe.
O eternal God, in the quietness of this worship now, after the message has gone forth,
Ee Mungu wa milele, katika utulivu wa ibada hii sasa, baada ya ujumbe kutolewa, usiache mbegu hizo za neno lako Bwana zianguke penye mwamba. Usiuache huu ujumbe Bwana uanguke penye michongoma, miiba, hata shughuli za maisha haya kama ya Lutu ziweze kuusonga hatimaye uwe umekatiliwa mbali.
But oh, blessed God, let it fall on good fertile grounds.
Lakini Mungu mbarikiwa, jalia uanguke penye udongo mzuri wenye rutuba, kwenye mioyo iliyotubu, na juu ya wangu pia Bwana, ili sote tuweze kuangalia kupitia kioo cha Mungu cha kuangalilia na kuona kanisa la Bwana Yesu lililokataliwa, watu waliokataliwa, njia iliyokataliwa, na jalia tutembee katika njia hii tukufu. Kama vile Musa, yeye hakujua mahali alipokuwa akienda. Hao watu hawakujua mahali walipokuwa wakienda. Hawakujua njia ya kupitia. Walianza tu. Na Bwana Mungu, wakati wimbo huu mzuri unapochezwa, kwa imani tunaweza kuiona inchi hiyo kwa mbali. Jalia iwe ni hivi sasa tu, kwamba wanaume na wanawake humu ndani hawatawazia yale ulimwengu utakayosema, wala vile wanavyoenenda. Jalia wainuke tu katika roho yao waende.
Moses followed the light.
Musa aliifuata ile nuru, nayo ikamuongoza hadi kwenye inchi ya ahadi, bila kujua mahali alipokuwa akienda, bali alitembea tu katika nuru hadi kwenye ile inchi iliyokuwa nzuri kuliko mchana. Tujalie Bwana leo hii kwamba wengi hapa waweze kutembea katika nuru ya maandiko na katika ushirika wa Roho Mtakatifu, na pamoja na kanisa, kanisa mzaliwa wa kwanza, watoto wachanga waliozaliwa upya ambao wamempokea Kristo na wamejazwa na Roho Mtakatifu, wanaongozwa na Roho. Jalia tutembee katika ushirika huu pamoja kwenye vitu vya Mungu, tukimtumikia yeye katika ubatizo, katika utii wa kifo chake, kuzikwa na kufufuka. Jalia tumtumikie katika amri yake, ngojeni Yerusalemu hata mtakapovikwa uweza utokao juu. Jalia tumtumikie katika uponyaji wa kiungu, tukiwaombea wagonjwa. Jalia tumtumikie katika ushirika, kumega mkate kwa umoja wa moyo, ushirika kwenye neno la Mungu. Jalia tumtumikie katika vitu vyake vyote vya kiungu, mpaka inchi hiyo itakapoonekana kwa macho. Tujalie Bwana, yasikie maombi yetu, tunapoyakabidhi yote kwako sasa, katika jina la Bwana Yesu. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa kwa utulivu, pole pole, hebu tuimbe tu wimbo huu. Sasa huku ni kuabudu, ujumbe umekwisha. Mtu yeyote asiondoke, iweni tu kimya na tuabudu. Ujumbe ni wa kusahihisha. Wazia sasa yale umefanya, yale uliopaswa kufanya, kile kilicho kufanya, kile ulicho leo hii. Kinacho kufanya uhukumiwe leo hii ni kwa sababu ulifanya kitu fulani jana. Itakuwa nini kesho? Lisahihishe leo, nawe utakuwa huru kesho. Unaona? Una budi kuchagua. Unawezaje kufanya jambo hilo? Kwa imani. Sasa ninaachilia kila kitu. Sasa naachilia, na siku moja ninaenda huko. Mahali paraha hivi karibuni tutakutana kwenye ile nini mzu. Mwabudu tu Bwana katika roho yako sasa. Mahali paraha hivi karibuni tutakutana na kanisa lile lililo dharauliwa, mazingira magumu, bali tutakutana siku moja. Kwa baba yetu mkarimu wa huko juu, tutatoa heshima yetu ya sifa kwa ajili ya karama tukufu ya upendo wake na baraka zinazoitukuza nini yetu, pamoja na wachache wa Bwana waliodharauliwa kwa imani, ninachagua katika mahali paraha, katika mahali paraha hivi karibuni tutakutana kwenye pwani ile nzuri hivi karibuni, katika mahali paraha, katika mahali paraha hivi karibuni tutakutana kwenye pwani ile nzuri. Kuna inchi ambayo ni muabudu yeye tu, huku ni kuabudu. Imani ninaweza kuona, kwa imani ninafanya chaguo langu. Lo, Baba anangojea. Na waona wote wa Bwana huko ngambo, ndugu George, ndugu Seward, watakatifu wote. Sisi makao kule. Naam Bwana. Mahali paraha. Baba yake Howard, Edward, marafiki wote wazee watakatifu walioishika ile njia huko nyuma muda mrefu uliopita. Katika mahali paraha, naam Bwana. Hivi karibuni tutakutana kwenye ile pwani nzuri. Tutaimba kwenye ile nini nzuri. Ee Mungu, nyimbo tamu za waliobarikiwa, utukufu kwa Mungu. Haitaona huzuni tena, wala kuhema, wapate baraka ya mahali hapo paraha. Katika mahali paraha, mahali paraha hivi karibuni tutakutana kwenye nini nzuri.
We shall meet on.